kuulevat ja menevät pois ja tukahutetaan surusta, rikkaudesta ja elämän hekumasta, eivätkä anna hedelmää. Mutta jotka hyvään maahan ovat ne, jotka sanan kuulevat ja kätkevät hyvällä ja toimellisella sydämellä ja saattavat hedelmän kärsivällisyydessä.
Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta, joka meitä rakasti ja rakastaa ja on antanut pestyt meitä synneistämme verellään. Tämän sunnuntain saarnan teksti on Pyhä Johanneksen evankeliumin luvusta 4, jakeesta 31 eteenpäin. Nimen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen, aamen. Sillä välin rukoilivat opetuslapset häntä sanoen, Rabbi, syö. Vaan hän sanoi heille, minulla on ruokaa syödäkseni, jota ette tiedä. Niin opetuslapset sanoivat keskenänsä, lieneekö joku hänelle syötävää tuonut? Jeesus sanoi heille, minun ruokani on se, että minä teen hänen tahtonsa, joka minun lähetti, ja täytän hänen tekonsa. Ettekö te sano, vielä ovat 4 kuukautta ja elonaika tulee. Katso, minä sanon teille, nostakaa silmänne ylös ja katsokaa vainioita, sillä ne ovat jo valkiat elon ajaksi. Joka niittää, hän saa palkan ja kokoaa iankaikkiseen elämään, että kylväjä ja niittäjä ynnä iloitsisivat. Tässä on se sana tosi. Toinen on, joka kylvää, ja toinen, joka niittää. Minä lähetin teidät niittämään, jossa ette ole työtä tehneet, muut ovat työtä tehneet ja te olette päässeet heidän työnsä päälle tulleet. Aamen. Reino, minä rakastan sinua. Tällä tavalla alkavan englanninkielisen sähköpostin sain ja hämmästyin. Ellen olisi nähnyt, kuka sen lähetti, ja henkilö, en ollut häntä koskaan tavannut, mutta tiesin tämän, niin jatkoin lukemista. Se kannatti. Pian hän kysyi, miksi? Siksi, että Jumala rakastaa sinua. Siksi, että meidän on käsketty rakastaa toisia. Jumala on käskenyt rakastaa toisia ihmisiä. Tämä toi mieleeni tuumailuita. Mitä tämä lähimmäisen rakkaus, kristittyjen keskinen rakkaus oikeasti on ja missä tämä näkyy ja miksi minä hämmästyn, kun joku alkaa puhua minulle uskovien välisestä tai ihmisten välillä lähimmäisen rakkaudesta. Ei pelkästään uskovien välisestä rakkaudesta, vaan lähimmäisen rakkaudesta. Pitäisikö meidän vähän petrata tuota Timo ehdotusta, kun Timo ehdotti, että luetaan 3 lukua päivässä Raamattua, niin lukee vähän enemmän, että tulisi nopeammin kuin vuodessa tämä uudestaan kahlattua Raamattu läpi. Mutta tästä me opimme tuntemaan Jumalan rakkauden Jeesuksessa, Jeesuksen rakkauden. Ja sitten kun me opimme tuntea Jeesuksen rakkauden, niin sitten me opimme rakastamaan sillä rakkaudella toisia ihmisiä ja erityisesti uskovaisia. Miten outo mahtaakaan minulle olla tämä oikea lähimmäisen rakkaus ja miten outo se mahtaa olla kristikunnassa ihan parhaimpien kristittyjen kesken. Jos sinulle tulisi joku sanomaan, sanoisi ensin sinun nimesi ja sitten sanoisi, että minä rakastan sinua. Sano se vaikka ison marketin kassajonossa, kun olet, taikka täällä seurojen ruokajonossa. Mitä tuumisit, jolle oikein tuntisit tätä kaveria? Voi olla siellä kassajonossa niin joku muustakin syystä, mutta olettaisi, että täällä kun sanoo, niin se tarkoittaa kristillistä rakkautta. Ja tämä lähimmäisen rakkaus, kristillinen rakkaus, niin se tulee siitä, kun Raamattu sanoi, Pyhän sanoi, että Jumala on rakkaus. Ja kun hän on, niin kyllä tämä kuuluu vaikuttaa meissä. Mutta nyt varmuuden vuoksi sanoi, että tämä rakkaus on ihan jotain muuta kuin se, mitä nämä juorulehdet kertoo ja sanoo rakkaudeksi. Että nyt löytyy rakkaus. 7. avioliitossa. Sellainen rakkaus, jota juorulehdet, josta ne puhuu, niin se on yleensä se on itsekkyyttä ja oman mielihyvän äärimmäistä etsimistä. Toisten unohtamista. Mutta ajattelin, että meillä hyvä rautalankamalli on tässä just tämän saarnatekstin edellä. Siinä Jeesus on syykkärin kaivolla ja juttelee siellä samarialaisen naisen kanssa. Naisen, jota kaikki kunnon juutalaiset halveksivat. Väheksyivät ja karttoivat. Ja ilmeisesti myöskin monet samarialaiset, ainakin ne, jotka tiesivät, kuka hän on ja millainen hän on. Kun hän vastaa Jeesukselle, että tei mulla ole miestä, niin hän sanoi, että ihan oikein, että sulla on viisi miestä ollut ja nyt se, joka sul nyt on, niin ei ole sun miehes. Ehkä se on jonkun toisen naisen mies. Kuitenkaan se ei ollut hänen miehensä. Ja tällaisen naisen kanssa Jeesus juttelee. Niin siinä minusta hän antaa nyt rautalankamallin meille siitä, mitä kristillinen rakkaus on, mitä on lähimmäisen rakkaus. Jossain lastenlaulussa minä kauan sitten opin, kun oli pieniin lapsiin, että että kaikkien muiden hylkimistä Jumala välittää. Kaikkien muiden hylkimiä Jeesus rakastaa. Miten on, kun me halutaan, että tänne tulisi uusia ihmisiä tänne meidän joukkoomme ja moni haluaisi, että tulee jotain omia ystäviä ja sukulaisia, jotka ovat etäämpänä Jeesuksesta. Niin miltä tuntuisi, jos sellainen ihminen, jota sä välttelet ja väistelet ja väheksyt monesta syystä, omasta mielestä hyvästä syystä. Mitä jos Jumala antaa tällaiselle ihmiselle parannuksen, armon ja autuaksi tekevä usko? Ja hän tulee tänne näin, niin pystytkö iloittamaan ja pystytäänkö me iloittamaan tällaisesta? Toteutuuko siinä se, mitä Jeesus sanoo, että kylväjä ja leikkaaja saavat iloita yhdessä? Jeesus etsi yleensäkin yhteyteen semmoisia ihmisiä, joita toiset kunnon juutalaiset ja kansan uskonnolliset johtajat halveksivat ja pitivät arvottomina, niin tällaisia Jeesus etsi yhteytensä. Ja tällaisia oli paljon alkukirkon jäseninä, ensimmäisen seurakunnan jäseninä. Kyllä me sen voimme varmistaa, kun me luemme vaikka millaista elämä Korinton seurakunnassa oli alkuaikoina. Ja kuitenkin Pyhä Paavali sanoi heitä Jumalan pyhiksi. Siis ei itsessään pyhiä, mutta pyhiä Jeesuksessa. Tämä homman tuntema oppi tapahtuu ehkä siten, että minä ja me opitaan paremmin, mitä se merkittää, kun me tunnustamme tässä Jumalanpalvelun alussa, että minä suuri syntinen olen, suurempi kuin me sanoa taidan. Et minä en ymmärrä, miten suuri syntinen minä olen. Ja kun tämä alkaa avautua ja tätä alkaa oppia paremmin, niin sitten myöskin varmaan alkaa avautua sitten, että miten suuri Jumala armo, Jumala anteeksiantamus, kun Jumala antaa tällaiselle suuresti ja raskaasti rikkoneelle syntiselle kaikki synnit anteeksi, tällaiselle kuin minä ja sinä. Tässä evankeliumissa Jeesus ei nyt puhu sitä kylvämistä, vaan puhuu siitä, mitä kylvämisen jälkeen tapahtui. Puhuu sadonkorjuusta ja siitä, miten korjataan satoa ja sadonkorjuu ilosta. Muistan, kun menin sadonkorjuun aikana tapaamaan yhtä tuttua maanviljelijää ja kiipesin puimurin päälle. Ja hän sanoi, että en mä odottanut näin hyvää viljaa tulee. Enkä odottanut, että se tulee niin paljon kuin tänä vuonna tulee. Hän oli iloinen siitä ja sillä tavalla, että hän oli aloitteleva viljelijä, jolla oli isot velat ja paljon kalliita koneita. Ja hän oli iloinen tästä näin ja ajatteli, että meidän pitäisi voida, minun pitäisi voida olla valtava iloinen siitä, että kun joku kääntyy, Jumala antaa parannuksen armon jollekin, on tämä kuka sitten tahansa, vaikka mun suuri vihamieheni. Mutta tämä sadonkorju tapahtuu kovin monenlaisissa olosuhteissa ja väliin aika vaikeissakin tilanteissa, että täällä Suomessa tilanne on kuitenkin aika hyvä, vaikka joku pistää Päivi Räsäsen ja joitain muitakin oikeuteen, mutta se on vaan oikeusistuimeen ja ei sitä pahaa rangaistusta tule, mutta tuolla vähän kauempana Euroopassa, Ukrainassa, niin siellä Jumala tekee työtään ja Jumala tekee työtään sanansa kautta, mutta hän tekee myöskin sitä elämän kohtalolla ja historian vaiheessa ja jotain. Ja tämä on semmoinen tilanne, että Suomen historiasta me tiedetään, että semmoisessa tilanteessa haluat rukoilla ja haluat puhua Jeesukselle ja haluat saada synnit anteeksi, se kasvaa. Tällaisen halun syntymisestä kertoo yksi semmoinen laulu, kun mä joskus opein, että mun ainut elintarpeesi on saada synnit anteeksi. Siis hengellisessä mielessä tähän pitää justiin paikka. Jos me emme saa meidän suuria ja raskaita syntejämme uskoa anteeksi, niin ei meillä ole mitään toivoa onnellisesta autuudesta, onnellisesta iankaikkisuudesta ja taivaan autuudesta. Vain koska suurimmillekin roistoille annetaan synnit anteeksi. Vain silloin minä voin olla ja me voimme olla varmoja, että se ihan varmaan koskee meitäkin. On mielessä englanninkielinen laulu, jossa sanotaan, että ihmisen armo, joka pelasti tällaisen lurjuksen ja roiston. Vähän riippuu, miten se käännetään, mutta se on. Mutta tuo kohta, kun Jeesus sanoo, että minun ruokani on se, että minä teen hänen tahtonsa, joka minun lähetti, ja täytän hänen tekonsa. tässä Jeesus puhuu ihan varmasti keskusteluista. Hän kävi täällä samarialaisen naisen kanssa, mutta hän puhuu koko elämästään ja elämästään, joka päättyi Golgatan keskimmäiselle ristille. Koko maailman, kaikkien syntien tähden. Siis myöskin tämän joukon, kaikkien syntien tähden, niidenkin, joita et halua, enkä halua kenenkään tietää. Siellä Golgatan ristillä näkyy Jumalan rakkaus. Siinä me opimme ja näemme, mitä Jumalan rakkaus on. Ensiksi näemme, miten vakavasti Jumala suhtautuu syntiin, miten raju asia meidän syntimme on, kun Jumalan pojan täytyy olla ristillä. Kuka meistä pystyy kritikoimaan ristiinnaulittua Jumalaa, joka roikkuu ristillä raadeltuna meidän puolestamme, meidän tähtemme, avatakseen meille taivaan? Mutta tämä liittyy myöskin meihin, että me ja kuuluu liittyä meihin. Olet tottunut laulamaan Jeesuksen kanssa yhdistys on ihan kaikkinen elämä. Se alkaa täällä jo maitten päällä ja kestää iäti taivaan. Mutta se elämä Jeesuksen kanssa alkaa, kun se alkaa, niin jotakin Jeesuksen vaikutuksesta kuuluu näkyä ja näkyy meissä, jos me emme liikaa pyristele vastaan ja liikaa esittele, että niin kuin mutta tuota ja kun on niin paljon muitakin tärkeitä tekemistä. On tärkeitä tekemistä ja tärkeitä niitä tehdään, mutta kaikkein tärkein tehtävä on se, että me päästään taivaaseen, että sinä pääset taivaaseen ja viet sinne toisiakin mukana. Että tämä toteutuisi, niin tämä yhdessä virressä on sanat, jotka on minun mielestä ollut nyt ihan, kun mä tätä olen saarnaa miettinyt sitä, että me rukoillaan siinä virissä, että tee se mulle kuin kelpaa sulle. Että taivaan isä Jumala tekisi minussa ja minulle sellaista, että minä olisin hänelle kelvollinen. Hänen mielensä ja tahtonsa mukaan, ei minun oma mielen mukainen, joka niin usein haluaa tehdä muuta kuin Jumala tahtoo. Se on lyhyt pätkä aika pitkästä virrestä, mutta ja siinä on paljon muutakin hyvää, mutta mä nyt pysäyryn tähän ja ajattelin, että jos me oppisimme rukoilemaan enemmän tätä näin, että tämä on vain se, että tapahtukoon sinun tahtos niin maassa kuin taivaassa ja myöskin meidän elämässä. On niin kuin sitä niin kuin semmoinen kohdistuu se minun itse, että tee se mulle, että sinun tahtos tapahtuisi minulla. Se ei ole se, mikä kelpaa sulle ja mitä just haluat tehdä mun elämässä. Vaikka Jumala tekee sanallaan meistä omiaan, niin hän ei tee meistä mitään robotteja, jotka jokainen niin kuin tekee Jumalan kaukoiksen mukaan samalla tavalla, samaan tahtiin. Vaan jokainen ihminen säilyy ainutlaatuisena, eikä toista sellaista ihmistä ole maailmassa kuin sinä olet. Vaikka olisi samannäköinen ja aivan identtisen näköinenkin, niin ihan samanlaista ihmistä toista ei ole. Jumala on luonut sinut ainutlaatuiseksi ihan tarkoituksella. Ja haluaa käyttää sinua ainutlaatuisella tavalla. Sinun lähimmäistäsi hyväksi ja meidän yhteiskuntamme hyväksi ja Jumalan valtakunnan hyväksi. Ja hän tekee sen, jos me emme liian paljon rimpuilla, kuten me sanoin. Meidän sadonkorjuumme on toisten työn päälle rakentamista. Suomessa on vuosisatoja pidetty Jumalan sanaa esillä. Jumalan sana, joka jakaa meille Jumalan armoa ja jakaa taivaspaikkoja. Ja kehottaa vielä, että pidä huoli, että sinun kruunuas kukkaa ei vie. Ja kaikkein eniten niin tämä meidän niittäminen ja sadonkorjuu Jumalan viljelysmaalla kuuluu siihen, että meidän muistissa ja piirissä näkyy ristiinnaulittu Kristus ja hänen armotyönsä. Vaikka se on pahennus ja hulluus ja tyhmyys monelle, niin meille, jotka haluamme uskoa Jeesuksen päälle, niin meille tämä sanoma ristiinnaulitusta Jumalasta on Jumalan viisaus ja Jumalan voima, joka tänäänkin voi ja nykyaikana voi siirtää ihmisiä saatanan vallasta Jumalan rakkaan pojan valtakuntaa ja tekee sitä. Jumala meitä sanallaan siunatkoon ja hoitakoon ja kiinnittäköön meidät paremmin itseensä ja opettakoon meitä paremmin ymmärtämään itteemme ja ennen kaikkea Jumalan armoa Kristuksessa Jeesuksessa. Että me ja monet meidän läheltämme pääsisimme taivaaseen. Mitään sen mahtavampaa ei ole kuin se, että me kerran saamme olla Jeesuksen kanssa ja rakkaittemme kanssa ja kaikkien ystäviemme kanssa taivaan autuudessa. Mitään sen mahtavampaa ja ihanampaa ei ole, mutta se on sellainen, sinne kannattaa pyrkiä ja kulkea Jeesukseen uskoen. Aamen. rukoilemme. Laupias Jumala, rakas taivaallinen Isä, jonka laupiudella ei loppua ole, sinä, joka olet kärsivällinen, pitkämielinen ja suuresta armosta annat anteeksi kaikille katuvaisille kaikki pahat teot, rikokset ja synnit. Me olemme tehneet syntiä meidän isäimme kanssa, olemme väärin tehneet ja olleet jumalattomat ja sinun mielesi rikkoneet. Sinulle ainoalle olemme me syntiä tehneet ja sinun edessäsi pahoin tehneet, mutta älä ajattele meidän entisten pahain tekoimme päälle. Armahda sinua nopeasti meidän päällemme, sillä me olemme sangen viheliäisiksi tulleet. Auta meitä Jumala, meidän vapahtajamme, sinun nimes kunnian tähden vapahda meitä ja anna meille kaikki syntimme anteeksi. Ja anna meille sinun pyhä henkes armoa parantaa syntistä elämätämme, että me sinun tykönä iankaikkisen elämän sinun poikas Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta saisimme. Me kiitämme sinua viisauden ja voiman Jumala Jeesuksen Kristuksen pyhän sanaa edestä, jonka siunattua oppia sinä myös tänä päivänä olet antanut meille julistaa. Vahvista meitä sinun hengelläs, etteivät ne hyvät liikutukset, joita meidän sydämeemme siitä havainneet ovat, mahtaisi tämän elämän turhissa menossa raueta, vaan vahvoissa ja hyvissä päätöksissä ja kaikki näissä hyvissä töissä itsensä osoittaa. Taivaallinen Isä, me rukoilemme sinua, anna meidän presidenttimme olla sinun jumalallisen suojeluksesi alla. Täytä aina hänen mielensä elävällä tunnolla siitä, mikä on sinulle otollinen. Ja täytä hänen sydämensä isällisellä rakkaudella.